Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës voton projekt ligjin për sankcionet e shënjestruara kundër shkelësve të huaj të drejtave të njeriut. Kosova mohon pretendimet ruse për pjesëmarrje të qytetarëve të saj si mercenar në luftën e Ukrainës. SBA paralajmëron planet të Rusisë për aneksim të më shumë territoreve ukrainase. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për sankcionet e shënjestruara kundër shkelësve të huaj të drejtave të njeriut, që ka për synim avancimin e sankcioneve ndërkombëtare apo siç njihet ndryshe akti Magnitski. Kosova ka miratuar më 2020 aktin Magnitski, duke u bërë shteti i parë në rajon që miraton një legjislacion të tillë. Në mbledhjen e sotshme të qeverisë, ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu sqaroi disa prej çështjeve më të rëndësishme të këtij projekt ligji dhe shtoi se Kosova rreshtohet në radhën e shteteve demokratike që kanë vendosur këto sankcione.
Përcaktimi i kriterëve dhe procedurës për vendosjen dhe heqjen e sankcioneve të shënjestruara kundër shkelësve të huaj të drejtave të njeriut dhe kryerësve të huaj të veprave të rënda të korrupsionit. Janë vendosur llojet e sankcioneve të shënjestruara të cilat ju vendosen shkelësve të huaj të drejtave të njeriut dhe kryerësve të huaj të veprave të rënda të korrupsionit. Është siguruar mjeti juridik si dhe të drejtat e tjera procedurale për personin e shënjestruar.
Akti global i përgjegjshmërisë për të drejtat e njeriut, i njohur si akti Magnitski, përfshin sankcionet e qeverive ndaj individëve të huaj që kanë kryer shkelje të drejtave të njeriut ose janë të përfshirë në korrupsion. Ky legjislacion derivon nga akti Magnitski, që fillimisht ishte miratuar më 2012 në Shtetet e Bashkuara pas ekzekutimit të Sergej Magnitski në vitin 2009. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se dita e djeshme ishte shumë e rëndësishme për Ballkanin Perëndimor dhe rrugtimin e tij drejt Bashkimit Evropian, teksa ka uruar Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut për hapjen e negociatave për antarësim në BE. Ky vendim i Bashkimit Evropian na shton përkushtimin për reforma që transformojnë dhe forcojnë rajonin ton dhe rrjedhimisht edhe Evropën, tha sot Kurti në hapje të mbledhjes së rregullt të qeverisë. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut zyrtarisht kanë hapur negociatat për antarësim në BE të martën. Megjithatë, hapja e bisedimeve në Bruksel është simbolike pasi bisedimet reale apo ato për kapitujt e BE-s do të nisin vetëm pasi Maqedonia e Veriut të ndryshoj kushtetutën e saj për përfshirje në të bulgareve si të barabartë me popujt e tjerë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rusia po pretendon se qindra qytetar nga Kosova, Shqipëria dhe Bosnia-Hercegovina janë duke marrë pjesë si mercenar në luftën e Ukrainës. Këto pretendime janë mohuar nga qeverit në rajon, të cilat i kanë cilësuar si propagandë ruse me qëllim të luftimit të perëndimit dhe shkaktimit të problemeve politike në Ballkanin Perëndimor. Shkëlqim Hysenaj sjell raportin në vazhdim.
Rusia pretendon se prej 24 shkurtit deri me 17 qershor luftës së Ukrainës janë bashkangjitur 156 mercenar nga Kosova. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë publikoi një listë të fundit me numrin e pretenduar të mercenarëve nga shtetet e ndryshme të botës dhe Kosova në renditi në vendin e 9. Aty pretendohet se Rusia ka eliminuar 61 mercenar nga Kosova dhe për 60 të tjerë thuhet se janë larguar. Aktualisht, sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, 35 shtetas të Kosovës mbesin pjesë luftës. Por asnjë informacion nuk e kanë institucionet e Kosovës për këto pretendime. Ministri Brendshëm Gjelat Sfesla në një intervistë për Radio Evropa e Lirë mohoi çdo pretendim se në luftën në Ukrainë ka të përfshirë qytetar nga Kosova. Të gjitha pretendimet e Rusisë në raport me Kosovën, ministri Sfesla, i cili sa propagandë.
Kjo është në kodër të propagandës së vazhdueshme të Rusisë. Me qëllim që të arsyetoj agresionin e saj të padrejtë dhe të paprovokuar në Ukrainë.
Në muajin shkurt të këtij viti, pak ditë para se të fillonte pushtimi rus i Ukrainës, ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka deklaruar se mercenarë nga Kosova po dërgoheshin në Donbas, ku forcat ukrainase po luftonin kundër separatistëve të mbështetur nga Moska. Atë botë ministria e punëve të jashtme dhe diasporës e Kosovës kishte thënë se zyrtarët rus po bënin një fushatë të egër të propagandës ruse kundër shtetit të Kosovës. Por drejtori i Institutit Kosovar për Hulumtime dhe Zhvillim të Politikave Kipred, Lulzim Peci, thot se nuk ka asgjë të vërtet me listat me numrat të mercenarëve që publikon Rusia. Peci thot se Rusia propagandon kundër çdo vendi që rështohet kundër saj, e në veçanti kundër vendeve që janë antare, apo që mbështesin aliancën e NATO-s.
Këtë çfarë po e thot, Rusia është veç pjesë e propagandës saj, e cila është orientuar ndaj vendeve që kanë qendrim pro-perëndimor, që janë me perëndimin. Edhe kjo është kurrë s'ka më tepër aty.
Si ministri i Brendshëm Svesla ashtu edhe Peci, përmendin ligjin për ndalimin e bashkimit në konfliktet armatosura e shtritorit të vendit. Sipas këtij ligji, çdo qytetar i Kosovës që bashkohet në një konflikt armatosur jashtë vendit mund të përballet me dënim me burgim nga 5 deri në 15 vjet. Në vendin e 10 për nga numri mercenarëve, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka listuar Shqipërinë. Rusia pretendon se nga 24 shkurtje deri me 17 qershor, gjithsej 150 mercenar nga Shqipëria luftuan në Ukrainë. Për 42 pretendon të jenë eliminuar. Pretendimet ruse i kanë mohuar në Tiranë. Edhe në Shqipëri, bashkimi në lufta jashtë territorit dënohet me ligj dhe dënimi shkon deri në 15 vjet burgim. Në listën për mercenarë, Rusia ka renditur Bosnjë-Hercegovinën si vendin e 7 për nga numri. Rusia pretendon se 167 qytetarë të Bosnjës i janë bashkuar luftës në Ukrainë. Në rastin e Bosnjë-Hercegovinës deri më tani është bërë ditur se dy qytetarë janë përfshirë në luftime, njëri që lufton për trupat ukrainase e tjetri krah trupave ruse. Njëjtë si Kosova, e Shqipëria edhe Bosnjë-Hercegovina ka të sankcionuar me ligj pjesëmarrjen e qytetarëve të saj në konfliktet armatosura jashtë vendit. Rusia pretendon se numri më i madh i mercenarëve është nga Polonia, pastaj Rumania dhe Mbretëria e Bashkuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
SBA-ja ka paralajmëruar se Rusia po planifikon të aneksojë më shumë territor Ukrainas. Shtëpia e Bardh tha se një veprim i tillë nuk do të mbetet i pandëshkuar, ndërkaq Britania tha se forcat ruse po bëjnë përparime minimale në lindje të Ukrainës. Hull City sjell Mimoza Sadiku.
Rusia po përgatitet që të aneksojë më shumë territor Ukrainas dhe po instalon lider të paligjshëm në zonat që kanë në kontroll sa shtëpia e Bardh. John Kirby, zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, tha gjatë një adresimi nga shtëpia e Bardh se Rusia po planifikon që të organizojë referendume të rreme në zonat që ka pushtuar më së afërmi në shtator. Ai po ashtu tha se Moska po përgatitet që rubla ruse të përdoret si monedhë dhe të detyrojë banorët që ta aplikojnë për shtetësi. Rusia po ashtu po tenton që të marrë kontrollin e kullave transmetuese, tha Kirby, duke shtuar se këto janë vlerësimet e inteligjencës amerikane. Rusia ka nisur që të nxjerrë versionin e saj të atij që e quan libër të aneksimit, shumë të ngjashëm atë që pa më 2014, kur pushtoi dhe më pas aneksoi Krimin, tha Kirby. Zonat që janë në shënjestër të aneksimit përfshin Hersonin, Zaporizhjan dhe të gjithë Donetskun dhe Luhanskun. Aneksimi me forcë do të ishte një shkelje rënde kartës së Kombeve të Bashkuara dhe ne nuk do të lejojmë që një gjë e tillë të mbetet e pandërshkuar, tha Kirby. Një raport i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, publikuar javën e kaluar, tha se Rusia po detyron qytetarët ukrainas që të pranojnë pasaporta ruse. Kirby tha se po bën të ditur sërish planet ruse në mënyrë që bota të di se çdo aneksim i mundshëm është i paramenduar, ilegal dhe jo legjitim. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare tha se SBA-ja do të përgjigjet ndaj veprimeve të Rusisë me një erë dhe ashpër në koordinim me aliatët dhe partnerët tanë. Përgjigja përfshin sankcione ndaj liderëve jo legjitim të emëruar nga Rusia, tha ai. Kirby po ashtu paralajmëroi se SBA-ja në ditët novembër do të prezantojë një pakut të re të armëve për Ukrainën, që pritet të përfshijë më shumë sisteme HIMARS. Më 20 korik, inteligjenca britanike tha se ndonë se kanë dizavantazh numerik. Mbrojtësit Ukrainas po vazhdojnë të mbajnë linjen në lindje kundër forcave ruse, të cilat po bëjnë përparime minimale. Forcat ukrainase kanë goditur një urë kyçe mbi lumin Dnipro në territorin e pushtuar nga Rusia, tha inteligjenca britanike, duke shtuar se megjithse ura ka të ngjarë të jetë ende e përdorshme, ajo mbetet një dobësi kyçe për forcat e Moskës. Ndërkaq presidenti Volodymyr Zelensky, i cili më herët ka deklaruar se Ukraina është e aftë për të shkaktuar humbje të konsiderueshme ndaj forcave pushtuese, fal një fluksi të armëve moderne perëndimore, më 19 korrik u tha ukrainasve se Kievi po krijon një komision parlamentar për të rregulluar përdorimin e armëve që ka pranuar nga perëndimi. Këto komente të Zelenskit duket se janë përgjigje ndaj disa raportimeve mediale që thanë se disa zyrtar perëndimor janë të shqetësuar se armët perëndimore mund të përfundojnë të shitura në tregun e zi ose të kontrabandohen jashtë vendit. Për të eliminuar të gjitha fabrikimet e bëra nga propagandistët rusë dhe ata që i ndihmojnë rusët në Ukrainë dhe gjetkë, ky komision parlamentar do të krijohet, tha Zelenski. Analistët ushtarak pajtuan se armët perëndimore, si që janë sistemet e prodhimit amerikan HIMARS, mund të ndryshojnë luftën në të mirë të Kievit, pasi këto sisteme janë shumë më të sakta për të sulmuar objektiv në distancat të mëdha.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në kohën kur shtetet të ndryshme po përballen me valën e të nxehtit duke regjistruar edhe rekorde të temperaturave të larta, kronika në vazhdim sqaron lidhur me rreziqet shëndetësore që mund të shkaktohen dhe mënyrat se si të mbrohemi nga nxehti. Raporton Luljeta Krasniqi.
Evropa po përballet me valën e të nxehtit rekord teksa disa qeveri kanë aktivizuar gjendje të emergjencës shëndetësore. Në vijim mund të mësoni se cilat janë rreziqet shëndetësore nga i nxehti dhe si të mbroheni. I nxehti ndikon në shëndet në shumë mënyra. Lodhja nga i nxehti që përfshin maramendje, kokëdhimbje, dridhje të trupit dhe etje mund të prek këdo dhe zakonisht nuk është e rrezikshme, nëse një person arrin të ulë temperaturën e trupit brenda 30 minutash. Verzioni më serioz është goditja nga i nxehti apo kur temperatura e brendshme e trupit shkon mbi 40.6 gradë Celsius. Kjo është emergjencë shëndetësore që mund të shkaktoj dëme afatgjata të organeve apo edhe vdekje. Simptomat përfshin frymarrje të përshpejtuar, konfuzion ose konvulsione dhe të përzira. Disa njerëz janë më të ndjeshëm nga i nxehti ekstrem, përfshirë foshnjat dhe personat më të moshuar. Po ashtu të rrezikuar janë edhe ata që duhet të qëndrojnë aktiv, sikurse janë të pastrehet. Problemet ekzistuese përfshirë sëmundjet e frymarrjes dhe ato kardiovaskulare, por edhe diabeti, po ashtu rrisin rrezikun dhe i nxehti mund të përkesojë shëndetin e personave që kanë probleme ekzistuese. Kur shihni ditë të nxehta, sikurse ditët e fundit ka të ngjarë të ketë rritje të vdekshmërisë në grupet e njerëzve që kanë këto sëmundje, tha Shakor Haxhit, epidemiolog i ambientit në shkollën e Londrës për higjienë dhe mjeksi tropikale. Globalisht në gjysmë milioni vdekje në vit vlerësohet se shkaktohen nga i nxehti, është thënë në një studim të publikuar vitin e kaluar nga revista The Lancet, edhe pse studimi nuk ka pasur të dhëna për shumë shtete me të ardhura të ulta. Sipas të dhënave, më shumë njerëz vdesin nga i ftohti, por kjo pritet të ndryshojë, kanë paralajmëruar hulumtuesit. Ndotja ajrit po ashtu rritë gjatë valëve të nxehtit paralajmëroi javën e kaluar shoqata botërore e meteorologjisë, duke thënë se shkaktohen edhe efekte të dëmshme shëndetësore. I nxehti gjithashtu mund të çojë në lindjen e foshnjëve me peshë të ulët, në lindje të parakoshme thuhet në një sër studimesh. Po ashtu ka edhe rreziqe që janë më pak evidente. Lawrence Wainwright, ligjërues në Universitetin e Oxfordit, tha se nivelet e vetvrasjeve dhe problemeve të shëndetit mendor shpesh rriten gjatë valëve të nxehtit. Shkencëtarët argumentojnë se ende nuk ka të dhëna për ndonjë ndikim të nxehtit te pacientët me sëmundjen COVID-19 që e shkakton koronavirusi i ri. Ekspertët thanë se vdekjet nga i nxehti ndodhen më shumë në fillim të verës, kur trupat e njerëzve ende nuk janë mësuar me ndryshimin e temperaturave. Një numër i agjencive evropiane të shëndetit publik kanë dhënë këshilla se si njerëzit të ulin temperaturën e trupit, duke këshilluar që njerëzit të mos e sforcojnë veten dhe të qëndrojnë të hidratuar. Agjencitë e shëndetit publik po ashtu i kanë këshilluar qytetarët që u përkasin kategorive më të ndjeshme që të shtojnë kujdesin. Që nga 12 koriku, pjesë e Evropës po përballen me temperatura të larta që kanë shkaktuar zjarre në Francë, Portugali, Spanjë, Greqi, Kroaci dhe Gjetk. Si pasojë të nxehtit, mbi 1000 persona kanë vdekur në Spanjë dhe Portugali javën e kaluar. Portugalia ka shënuar më 14 korik temperaturë rekord prej 47 gradësh Celsius. Më 2003 gjatë valës të nxehtit që përfshiu Evropën, mbi 20.000 persona besohet se vdiqën si pasojë e temperaturave të larta dhe shumica e viktimave ishin në moshë të shtyrë.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru të gjofshim.